Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kabar kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita-cerita seputar diaspora Indonesia di Amerika. Produser musik Amerika Serikat, Benny Blanco, yang pernah bekerja sama dengan BTS dan Justin Bieber, ternyata menggemari makanan Indonesia. Ia kerap membeli beragam masakan Indonesia seperti sate lilit dan gado-gado melalui Seleraku Los Angeles, usaha catering milik diaspora Indonesia di California. Berikut selengkapnya. Belum lama ini, produser musik asal Amerika, Benny Blanco, membagi video yang memperlihatkan masakan khas Bali berupa nasi jinggo komplit dengan mie goreng, ayam suwir, kangkung belacan, dan telur balado di Instagram. Siapa yang menyangka ternyata produser yang pernah bekerja sama dengan musisi papan atas seperti Ed Sheeran, BTS, dan Justin Bieber ini adalah penggemar makanan Indonesia. Setelah ditelusuri, ternyata Benny kerap membeli makanan Indonesia melalui Seleraku Los Angeles, sebuah bisnis catering milik diaspora Indonesia, Feren Supadi Tamura dan suaminya Nicholas Tamura di Los Angeles, California. Kepada VOA, Feren mengatakan awalnya mereka diperkenalkan kepada Benny Blanco melalui salah seorang pelanggan bernama Jonathan Broida yang adalah pemilik bisnis pisau buatan Jepang, Japanese Knife Imports, di Los Angeles.
Jonathan asked us like last minute question. He's like, hey, you guys have anything? Because I have three of these adventurous eaters. So I was like, oh no way, we already sold out for the day, you know?
Feren menambahkan, Jonathan mendadak bertanya, apakah ada makanan yang dijual? Karena ada tiga orang temannya yang adalah pemakan segala. Sayangnya, pada hari itu makanan sudah terjual habis. Salah seorang teman Jonathan yang ternyata adalah Benny Blanco lantas mengontak Seleraku Los Angeles. Kepada VOA, Nicholas Tamura yang akrab disapa Nick mengatakan,
Benny contacted us and was really eager to try our Indonesian food because it's a little difficult to get sometimes in LA and we're pretty close by and from then through John we were able to bring the food to him and so far he's really enjoyed it.
Katanya, Benny sangat ingin mencoba makanan Indonesia yang agak sulit dicari di Los Angeles dan lokasi Seleraku Los Angeles cukup dekat. Melalui Jonathan, mereka bisa membawakan makanan Indonesia untuk Benny, dan sejauh ini Benny sangat menikmatinya. Melalui akun Instagramnya, Benny memang kerap memperlihatkan berbagai masakan khas berbagai negara yang ia cicipi, termasuk makanan Indonesia. Berawal dari nasi jinggo, kini produser peraih segudang nominasi penghargaan Grammy ini pun ketagihan mencoba semua menu yang hadir di Seleraku Los Angeles, mulai dari ayam rendang, gado-gado, nasi goreng tek-tek, kari ayam, telur sambal terasi, sambal hijau, hingga sate lilit Bali dengan sambal matah. Makanan-makanan ini pun lantas ia pamerkan kembali melalui akun Instagramnya. Feren mengatakan,
I remember I texted Benny, oh, but like, are you familiar with Indonesian food or like Asian food? Can you eat spicy? And I was like, oh yeah, I'm up to like, it's spicy. I'm like, oh, okay, that's good, okay. I just want to know, you know, because sometimes the spiciness, sometimes it's from the spices, not from the chili per se. And then he's like good with anything. He just doesn't eat pork.
Kata Feren, ia ingat pernah mengirimkan pesan singkat kepada Benny dan bertanya apakah Benny familiar dengan makanan Indonesia atau makanan Asia. Apakah Benny bisa makan makanan pedas? Dan Benny pun bilang bisa. Menurut Feren, biasanya rasa pedas muncul dari rempah-rempah yang digunakan dan bukan dari cabai. Benny juga pemakan segala kecuali daging babi. Melalui Seleraku Los Angeles, Benny mengatakan bahwa makanan Indonesia yang ia coba adalah beberapa makanan segar yang paling inventif. Rasanya seperti sebuah ledakan di dalam mulut, seperti baru pertama kali mencicipi rasa yang baru. Nick pun merasa senang ketika melihat Benny memamerkan masakan buatannya dan Feren di Instagram. Menurutnya, bisa mendapatkan masukan dari seseorang yang telah mencoba beragam jenis makanan adalah hal yang menyenangkan.
And I feel like if they say our food's good, then I really believe that because they have a lot of experience traveling around and eating.
Kata Nick, ia merasa kalau pelanggan seperti Benny mengatakan bahwa masakannya tidak enak, ia akan benar-benar percaya karena mereka punya banyak pengalaman keliling ke berbagai negara dan pernah makan berbagai jenis makanan. Seorang pelanggan asal Indonesia, Enda Rezeki di Los Angeles, California, mengaku bangga ketika mendengar makanan Indonesia diapresiasi oleh artis Amerika.
Yang pastinya sih aku bangga ya, makanan Indonesia sudah mulai diapresiasi ya dengan orang-orang yang non-Indonesia gitu kan, terutama yang ada di LA. Dan menurut aku adalah kebanggaan sendiri ya, jadi ini adalah salah satu cara atau promosi yang menurut aku paling tepat untuk memperkenalkan makanan Indonesia kepada non-Indonesia.
Seleraku Los Angeles LLC berdiri pada tahun 2020 di Los Angeles, California saat pandemi COVID-19 berlangsung. Semua ini berawal dari ide Feren dan Nick untuk memperkenalkan makanan tradisional Indonesia yang masih sangat langka di daerah West Hollywood. Menurut Feren, seleranya dan Nick sungguh berbeda.
Kenapa kita namain Seleraku? Karena my taste and Nick's taste kind of different. Dia lebih ke Balinese, aku lebih ke Javanese yang lebih sweet, spicy. Kalau dia lebih yang kayak sour, fresh. So we were thinking, okay, let's do this together, begitu. So kita mulai dari starting like October 2020.
Feren yang juga adalah seorang fotografer dan desainer yang pernah memenangkan berbagai penghargaan di Milan dan Los Angeles, memang sangat gemar memasak dan kerap berjualan makanan di komunitasnya. Sedangkan Nick sudah mendalami profesinya sebagai juru masak sejak 15 tahun lalu. Tahun 2017, ia sempat pergi ke Indonesia dan melakukan perjalanan keliling Jakarta dan Bali selama 3 bulan untuk belajar memasak makanan Indonesia.
While there, I studied with a few cooking teachers and just went around the country really tasting everything from street markets to restaurants. Just really kind of uncovering the taste and flavors of Indonesia, so I could kind of bring it back and kind of translate it and promote it a little bit to the Western people and the US.
Nick mengatakan sewaktu di Indonesia, ia mencicipi berbagai jenis makanan, mulai dari makanan di pinggir jalan hingga restoran. Ia mengungkap cita rasa Indonesia, membawanya kembali ke Amerika, menerjemahkannya dan mempromosikannya ke warga Barat dan Amerika Serikat. Jonathan Broida yang sudah menjadi pelanggan setia Seleraku Los Angeles sejak awal berdiri mengatakan, Feren dan Nick memiliki kombinasi yang unik dalam memasak berdasarkan tempat yang mengakar dalam ingatan dan pengalaman hidup masing-masing. Ia mengaku tidak pernah memesan makanan yang spesifik melalui Seleraku Los Angeles. Menurutnya, cara terbaik untuk memesan makanan kepada Feren dan Nick adalah dengan membiarkan mereka memasak apa yang mereka mau dan ia tinggal menikmatinya. Bagi Jonathan, yang membuat makanan Indonesia unik adalah beragam budaya yang terkandung di dalamnya, seperti pengaruh budaya dari Tiongkok, Timur Tengah, India, dan Polinesia. Menurutnya, kombinasi ini unik dan membuat makanan Indonesia menjadi sangat lezat. Untuk saat ini, Seleraku Los Angeles hanya berjualan 3 kali dalam seminggu. Harga makanannya berkisar antara $8 hingga $19 Amerika atau setara dengan $121 hingga $287 ribu rupiah. Menu yang dihadirkan oleh Seleraku Los Angeles juga sangat beragam, termasuk menu-menu unggulan seperti bebek goreng lengkap dengan nasi, serundeng, sambal matah, dan sayur, juga camilan kacang khas Bali, Balinese salmon roll, serta tak ketinggalan nasi uduk, ikan pepes, dan mie Jawa.
We kind of gathered some of the iconic dishes from Bali and from Java, and the dishes that really stood out to us flavor-wise and profile-wise, we just figured we'd have our set core menu and then kind of sell it and get the feedback from everybody, and we kind of through the process of elimination just kind of decided on the dishes that we got the best feedback from.
Nick mengatakan mereka mengumpulkan beberapa makanan ikonik dari Bali dan Jawa. Makanan-makanan yang sangat menonjol rasanya lalu dijadikan menu utama, dijual dan mereka pun mendapatkan masukan dari orang-orang. Dari situ mereka melakukan proses eliminasi dan memutuskan untuk menjual makanan yang mendapat masukan terbaik dari pelanggan. Menurut Enda Rezeki, catering makanan Indonesia seperti Seleraku Los Angeles memberikan kenyamanan bagi para pelanggan yang sibuk bekerja.
Kadang tuh kita nggak sempat masak gitu kan. Kadang kita juga malah nggak sempat gitu kita ke restoran untuk duduk dan makan. menghabiskan waktu 1 jam, 1 jam setengah, atau bahkan lebih gitu kan. Jadi menurut aku tuh usaha bisnis catering ini adalah sangat convenient buat aku pribadi.
Belum lama ini seleraku Los Angeles masuk ke dalam daftar The Hottest Pop-Ups in Los Angeles Right Now atau bisnis pop-up kekinian saat ini di Los Angeles menurut situs web Eater Los Angeles. Akun Instagram seleraku Los Angeles pun langsung dibanjiri pesanan. Sejauh ini memang tidak ada strategi promosi khusus yang dilakukan oleh Farron dan Nick kecuali dari mulut ke mulut. Nick mengatakan,
"We just try to make the best food we can, and when people enjoy it, and they like to share it with other people, and it's so far it's been kind of spreading around LA."
Katanya, ia dan Farron hanya mencoba membuat makanan yang terbaik dan membiarkan orang menikmatinya. Para pelanggan suka berbagi cerita dengan orang lain, dan sejauh ini informasinya sudah menyebar di sekitar Los Angeles. Saat ini seleraku Los Angeles juga melayani pesanan catering dari beberapa butik berkelas di Rodeo Drive seperti Saint Laurent dan Chanel. Setiap minggunya seleraku Los Angeles mengantar makanan untuk pihak manajemen dan karyawan di kedua butik tersebut. Bisa mencapai titik yang sekarang menurut Nick memang memerlukan waktu dan basis yang kuat.
Establish a firm base and always make sure that the food comes first and have the passion. I think the passion really shines through in the food and the flavors, and just love what you do, and I believe over time it'll become a success.
Katanya, yang penting harus mengutamakan makanannya dan memiliki hasrat. Hasrat tersebut akan bisa benar-benar terpancar melalui makanan dan cita rasanya. Cintai apa yang Anda lakukan, dan Nick percaya seiring berjalannya waktu akan membuahkan kesuksesan. Tidak hanya untuk mencapai kesuksesan, Farron berpesan untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah perusahaan Prancis memamerkan YouScan, sebuah teknologi toilet tanpa sentuhan tangan baru yang dapat berfungsi sebagai laboratorium di ajang Consumer Electronics Show atau CES di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat belum lama ini. Berikut selengkapnya. Yang saling tersambung kini sudah banyak digunakan bahkan pada toilet. Di pameran elektronik Consumer Electronics Show atau CES di Las Vegas, perusahaan Prancis Wittings untuk pertama kalinya memamerkan laboratorium urin pintar rumahan yang dapat memberikan gambaran langsung tentang keseimbangan tubuh dengan memantau atau mendeteksi berbagai macam biomarker atau penanda biologis yang ditemukan dalam urin. Perangkat ini hanya berdiameter 90 mm dan dapat ditaruh di dalam sebagian besar mangkok toilet. Hasilnya akan dikirim melalui aplikasi telepon pintar yang memberikan analisis dan rekomendasi berdasarkan data.
So it should be ultimately for anyone who wants to take better care of their health. And that's why we think it is important that we have both consumer applications for people who want to adopt it.
Elizabeth Cullion dari Wittings mengatakan bahwa mereka berencana mengeluarkan dua produk yang berbeda, di mana satu ditujukan untuk rumah sakit dan klinik kesehatan, satu lagi untuk ditempatkan di rumah. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
urine actually has over 3,000 metabolites, so a wealth of information that today typically is not used very much because it's very difficult. Most people do not like to go and have a urine analysis.
Katanya, urin memiliki lebih dari 3.000 metabolit atau zat yang berhubungan bagi pertumbuhan. Jadi, banyak informasi yang saat ini biasanya tidak banyak digunakan karena sangat sulit. Kebanyakan orang tidak suka melakukan urinalisis atau tes urin.
So typically people will go once a year. Instead of being able to have that information tested over a regular basis and be given the longitudinal data, which can give much more insights to improve health.
Elizabeth menambahkan, biasanya orang akan melakukan tes setahun sekali, walau sebenarnya bisa melakukannya dengan lebih cepat dan teratur, agar bisa mendapatkan data longitudinal yang dapat memberikan lebih banyak informasi untuk meningkatkan kesehatan. Perangkat pintar YouScan akan tersedia di Eropa pada pertengahan tahun 2023. Harga paket perdananya diperkirakan mencapai $500 Amerika atau setara dengan hampir 8 juta rupiah. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
India Auto Expo kembali digelar pada tahun 2023 setelah absen selama 3 tahun. Kendaraan-kendaraan ramah lingkungan terlihat mendominasi pameran otomotif terbesar di India tersebut, tim VOA melaporkan. Merek-merek Asia mendominasi acara tersebut termasuk Tata, BYD, Maruti, Suzuki, Lexus, dan Toyota. Produsen besar Eropa seperti Mercedes, Skoda, Audi, dan BMW tidak berpartisipasi di acara tersebut. Banyak perusahaan rintisan dan perusahaan-perusahaan besar menunjukkan partisipasi yang jauh lebih besar dalam menampilkan produk yang berkelanjutan dan futuristik. Salah satunya adalah kendaraan listrik. Menurut India Brand Equity Foundation atau IBEF, lembaga pemerintah yang mengawasi ekuitas merek, pasar kendaraan listrik India berkembang pesat dengan lebih dari 300 ribu diantaranya terjual pada tahun 2021 atau naik 168% dari tahun sebelumnya. Menurut penyelenggara pameran, India Auto Expo kali ini banyak menampilkan kendaraan ramah lingkungan yang mencerminkan tema kehidupan berkelanjutan dan transisi ke energi bersih. India saat ini adalah ketua G20, kelompok 20 negara ekonomi terkemuka dan menempatkan iklim sebagai prioritas utamanya. Perubahan iklim menjadi isu utama negara itu setelah didera gelombang panas dan polusi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sanjay Gopalakrishnan, Wakil Presiden Direktur BYD India mengatakan, pameran ini merefleksikan semangat COP, Konferensi PBB untuk Konvensi Kerja Perubahan Iklim.
Government is pushing for EVs because of, you know, carbon emissions, reducing carbon emissions as per the global.
Pemerintah mendorong kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon sesuai kesepakatan COP global. Sebagai pakar industri dan banyak penelitian menunjukkan, penetrasi 30% akan bisa dicapai di pasar kendaraan listrik menjelang tahun 2030. Ini catatan optimistis. Jika semua peraturan diberlakukan, infrastruktur pengisian daya dibangun, dan pengembangan dilakukan.
Kia menawarkan Kia Concept EV9, mobil SUV yang serba listrik. Diharapkan mulai dipasarkan secara global pada tahun ini, mobil ini dilengkapi baterai berkekuatan 77,4 kWh. Dengan lampu belakang LED vertikal dan desain tegak, mobil ini memiliki panel surya yang terpasang di kap mobil dan interior yang terbuat dari bahan ramah lingkungan. Kia mengklaim bahwa EV6 bisa menempuh jarak 700 km dalam satu pengisian tenaga baterai dan bisa meningkatkan kecepatan dari 0 menjadi 100 km per jam dalam waktu 5,2 detik. Produsen mobil Tiongkok BYD menawarkan YD Auto 3 dengan desain mutakhir dan tampilan futuristik. Interiornya sporty dengan berbagai komponen yang dirancang seolah berada dalam gym. Perusahaan itu mengklaim bahwa mobil tersebut memiliki jangkauan hingga 420 km dan melaju dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 7,3 detik. Salah satu pendatang baru industri otomotif yang hadir di pameran itu adalah Five Mobility, sebuah perusahaan rintisan yang mengklaim telah membuat mobil tenaga surya dan listrik pertama di India. Eva, mobil kompak yang dibuat Five, dapat menampung hingga 2 orang dewasa dan 1 anak. Menurut Vilas Deshpande, salah satu pendiri dan CEO Five, mobil ini sangat sesuai untuk India.
It is perfectly designed for city commuting, for Indian conditions, but the big one that I really love is...
Mobil ini dirancang dengan sempurna untuk perjalanan kota untuk kondisi India, tetapi yang paling saya sukai ini adalah mobil tenaga surya dan listrik pertama di India. Baterainya bisa diisi tenaga surya.
Toyota memamerkan Toyota Corolla Cross yang menggunakan bahan bakar hidrogen terkompresi dan Toyota Mirai yang memanfaatkan baterai listrik dan bahan bakar hidrogen. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Telapak tangan dan kaki sutradara film Avatar James Cameron dan produser film Avatar John Landau belum lama ini secara resmi diabadikan melalui upacara pencetakan dalam semen di TCL Chinese Theater di Hollywood, California. Kepada Associated Press, James Cameron mengaku masih tidak percaya akan momen ini.
This is a pinch me moment for me. I have a story very similar to John's. You know, when I first came to Los Angeles was in 1971. I was 17. And the first place I wanted to go was here. I didn't even have a driver's license. I had to tell my parents to drive me to the Chinese Theater and to see the Walk of Fame and to, because Hollywood.
James Cameron mengatakan ia pertama kali datang ke Los Angeles, California pada tahun 1971 saat masih berusia 17 tahun. Tujuan pertamanya setibanya di Los Angeles adalah TCL Chinese Theater. Karena pada waktu itu ia belum memiliki surat izin mengemudi, ia lalu meminta orang tuanya untuk mengantarnya ke TCL Chinese Theater untuk melihat Walk of Fame yang bertabur nama-nama bintang Hollywood.
And I hadn't even decided to be a filmmaker at that time. That came later. I was just a fan. But this is the Mecca. This is where you go. This is this is such an important landmark, icon, you know, for the world, and to now be intrinsically part of it. It's amazing.
James Cameron menambahkan, waktu itu ia belum memutuskan untuk menjadi seorang sineas. Ia hanyalah seorang penggemar film. Namun, menurutnya Hollywood adalah pusat industri film bagi dunia dan menjadi bagian darinya adalah hal yang menakjubkan. John Landau sendiri adalah produser yang sudah sering bekerja sama dengan James Cameron. Tidak hanya film Avatar 1 dan 2, keduanya juga adalah penggarap film Titanic yang dirilis tahun 1997, Solaris pada tahun 2002, dan beberapa film lainnya. Kepada Associated Press, John Landau mengatakan ia bahkan tidak bisa mengatakan kalau momen ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan karena ia sendiri tidak pernah memimpikannya.
I can't even say it's a dream come true because I didn't even dream it. I never even would have thought it would be possible.
Yeah.
But to be here and to be able to share it with my family and my sister who was here the first time that I came here, it brings tears.
John Landau mengatakan ia bahkan tidak pernah berpikir kalau momen ini akan terjadi. Namun momen ini membuatnya menitikkan air mata, khususnya ketika bisa berbagi kebahagiaan bersama keluarga dan saudara kandungnya. Film Avatar yang digarap oleh James Cameron dan John Landau dan dirilis pada tahun 2019 adalah film berpenghasilan tertinggi dalam sejarah. Sedangkan sequelnya, yaitu Avatar The Way of Water, adalah film nomor 7 berpenghasilan tertinggi dalam sejarah yang mencapai lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika atau setara dengan lebih dari 25 triliun rupiah. Rencananya, film Avatar yang ketiga akan dirilis tahun 2024 mendatang. Dari Washington, D.C., Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.